Sudah berapa lama di sini untuk kedainya? 30 tahun. Wah, 30 tahun. Jadi kita lihat banyak sekali kedai di sini dan bagaimana pendapat para penduduk setempat. Saya baru tahu ada sebetulnya story yang sangat bagus dan saya ingin berbagi dengan Anda karena saya tahu bahwa tentunya kita bisa melakukannya. Kabar gembira, saya akan mulai buat video tentang berita terkini dan juga teknologi tentang keberlanjutan. Semua orang ingin melihat story, tapi mari kita gali lebih dalam. Jadi, ada pertanyaan atau temu saya, silakan masukkan ke komentar di kotak komentar di bawah. Selamat datang di Workshop News Creator. Bonjour. Selamat pagi, selamat pagi dari New York. Selamat datang di workshop News Creator pertama untuk News Creator yang sangat menginspirasi seperti Anda semua. Sama Emmanuel Saliba, saya adalah jurnalis video dan channel saya Tracing the Truth. Tahun lalu saya berpartisipasi di program kreator di YouTube untuk jurnalis yang pertama kali. Dan di sini saya ingin memperkenalkan mengenai program ini dan juga perjalanan saya sebagai News Creator di YouTube. Selamat datang dan senang sekali menerima rekan-rekan semuanya di sini. Ada ratusan dari para jurnalis dari seluruh dunia. Di sini ada 80 negara. Ada dari AS, Brazil, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Jepang, dan lain-lain. Dan silakan sampaikan atau sapa rekan-rekan lainnya di chat. Dan tetap di sini. Oke, mari kita lihat. Dan kita akan mulai beberapa menit lagi. Baik, mari kita mulai. Di workshop pekan ini akan ada ikhtisar program untuk memberikan gagasan dan juga mengenai pengetahuan mengenai konten yang akan kami persembahkan. Jadi ada partner managers dari tim YouTube yang akan memandu workshop yang lain-lain dan juga akan membahas topik yang beragam. Kita juga akan masuk ke presentasi yang utama hari ini, yaitu YouTube Basics atau yang kita sebut dengan dasar-dasar YouTube. Namun, kita juga akan ada sesi tanya jawab. Dan juga sebelum kita melanjutkan, ada beberapa catatan untuk tata graha. Ada terjemahan yang langsung atau simultaneous interpretation yang tersedia dalam 6 bahasa. Bahasa Hindi, Brazil, Portugis, Jepang, Korea, Prancis, dan Indonesia. Untuk bisa mengaksesnya, silakan klik di tombol translation yang ada di bawah video ini. Kita juga akan mengadakan caption dalam English, dalam slides, dan juga dari seluruh seri workshop ini yang akan tersedia di 8 bahasa. Nah, sekarang kita bisa lihat juga dan bisa di-download nantinya. Dan juga ada, jangan lupa, ada live chat fitur yang akan bisa diakses. Dan juga silakan berinteraksi melalui sesi ini. Namun, mari kita ingat beberapa hal mengenai yang perlu dipenuhi seperti harus tetap menjaga kesopanan dan juga topiknya harus fokus. Nah, kita akan lihat dan kita akan punya waktu sekitar 10-15 menit untuk tanya-jawab dengan presenter dari YouTube yang kami hadirkan hari ini. Nah, silakan sampaikan pertanyaan Anda di sini, di sebelah kanan, dan juga video, dan kapan saja bisa mengunjungi. Sekarang kita masuk ke ikhtisar program kita. Jadi hari ini ada 6 workshop yang akan datang dan akan membahas mengenai berbagai topik untuk membantu sebagai news creator di YouTube. Dan kita lihat ada overview mengenai YouTube goals dan prinsip dan juga hal-hal yang terkait dengan industri berita atau news industry. Dan setelah itu akan ada beberapa sesi yang mendalam mengenai strategi konten, termasuk juga berbagai format video yang mungkin ingin kita jelajahi sebagai news creator. Kemudian kita juga ingin tahu siapa audiens kita dan seperti apa. Dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan atau engagement yang lebih baik dari para audiens kita. Kemudian juga adalah bagaimana kita mendefinisikan dari peran kita, dan juga kita akan belajar mengenai strategi untuk bisa membuat thumbnail yang lebih baik, menarik, kemudian bagaimana kan menggunakan kata-kata kunci kalau kita bicara mengenai kreator. Dan juga untuk perjalanan journey Anda semua, bagaimana sebetulnya video direkomendasikan untuk para pengguna. Dan kita ingin tahu itu, dan juga kita akan melihat prinsip-prinsip di belakang rekomendasi YouTube tersebut, kemudian juga memahami bagaimana cara kerjanya secara mendalam. Kita juga akan bicara mengenai monetisasi dan juga mengenai beberapa topik besar di sini, yaitu adanya tools untuk para kreator dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan performa channel kita. Dan juga kita lihat ada serial yang akan ada, dan juga akan ada rangkaian dari workshop yang akan ditutup dengan mempersembahkan beberapa dari bintang-bintang ternama atau dari rising star di ruang berita YouTube. Nah, saya sangat senang sekali dan juga ingin mendengar lebih banyak dari Anda semuanya beberapa minggu ke depan. Nah, baik, sekarang saya ingin memperkenalkan Courtney Bidley. Selamat datang, Courtney. Courtney merupakan di sini salah satu dari YouTube dan mengembangkan mengenai strategi konten dan juga bagaimana meningkatkan engagement audience di YouTube. Jadi Courtney adalah orang yang tepat ya ahlinya. Silakan Courtney, silakan lanjutkan. Terima kasih Emmanuel. Halo, saya Courtney Bidley dan seperti Emmanuel katakan, saya di sini adalah pimpinan untuk YouTube di sini untuk Global Broadcasters. Di sini saya bekerja dengan berbagai organisasi dari yang lokal sampai internasional atau global dan juga dari yang independen. Fokus kita hari ini adalah bicara mengenai meningkatkan komunikasi serta juga bagaimana kita juga menentukan visi dari channel kita dan bagaimana kita mengeksperimen format-format konten yang akan sesuai dengan tersebut. Jadi hari ini akan ada beberapa terminologi atau istilah yang akan terus didengar pada saat ini. Pertama, YTA atau YouTube Analytics. Ini akan menjadi teman baik Anda semua dalam perjalanan di YouTube untuk memahami konten dan performanya seperti performa konten seperti apa. Berikutnya watch time atau waktu tonton. Ketika kita mengupload lebih banyak video, maka kita bisa melihat metrics dari waktu tonton yang berbeda-beda. Agar kita bisa paham setiap dari video ini, maka kita bisa melihat dari watch time. Dan ini penting bagi YouTube dan karena kita bisa tahu bahwa YouTube kadang-kadang menampilkan konten kepada lebih banyak orang berdasarkan pada pola tonton mereka. Kemudian ada subscribers. Subscribers mereka adalah mereka yang berinteraksi dengan konten Anda untuk para non-subscriber dan juga mereka lebih berinteraksi dengan kita daripada non-subscriber. Kemudian community atau komunitas. YouTube merupakan platform video yang pertama dan yang paling depan, namun juga menawarkan peluang untuk berkoneksi atau untuk terhubung dengan audiens Anda dengan lebih baik lagi. Kemudian juga ada beberapa hal yang bisa dibagikan di tab komunitas tersebut. AVD atau AVD di sini. Ini merupakan rata-rata dari tonton video. Dan kita lihat bahwa kita suka akronim ya di sini. Dan ini dikenal sebagai Average View Duration atau durasi tonton rata-rata. Nah, ini adalah juga metric yang penting untuk Anda semuanya. Kemudian ada YPP atau YouTube Partner Program. Jadi, YPP ini memungkinkan para kreator untuk melakukan monetisasi dari konten mereka di YouTube. Dan agar kita bisa atau memenuhi syarat menjadi dan masuk untuk YouTube Partner Program, maka kita harus punya tiga elemen. Yang pertama adalah harus ada lebih dari 4.000 waktu atau jam tonton yang dengan konten yang dipublikasikan dalam 12 bulan terakhir. Kemudian ada lebih dari 1.000 subscriber yang dan juga tidak ada pelanggaran pedoman komunitas dan kebijakan YouTube. Dan juga karena pada awal 2023, shorts itu juga akan bisa dimasukkan ke dalam kategori atau syarat untuk bisa masuk YPP ini. Nah, jadi agar bisa masuk ke dalam JPP ini dengan short, maka harus ada lebih dari 10 juta view dari shorts yang kita publikasikan selama 90 hari terakhir. Sekali lagi, lebih dari 1.000 subscriber dan juga tidak adanya pelanggaran dari pedoman komunitas. Jadi kalau kita lihat ke YouTube, maka kita akan tahu bahwa kita penting untuk tahu apa tuh misi YouTube. Dan agar semua itu untuk memberikan suara dan kepada semua orang. Dan juga kita lihat bahwa ini merupakan hal yang perlu kita tahu. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa angka yang ada di sini di platform YouTube. Lebih dari 500 jam dari video diunggah setiap menit, setiap jam, dan setiap hari selama sepanjang setahun. Kemudian juga untuk program partner YouTube ini juga tersedia di lebih dari 100 negara. Artinya bahwa para partner juga bisa memonetisasi konten mereka melalui iklan, kemudian subscription, dan juga transaksi di negara-negara tersebut. Dan yang terakhir ada 80 lebih bahasa yang didukung oleh YouTube. Sejak 2016, jumlah orang yang menonton konten dari news partner di YouTube telah 3 kali lipat lebih banyak. Dan kita juga senang karena kita lihat bahwa banyak organisasi berita yang juga menggunakan YouTube dan berkomitmen kepada industri berita untuk jangka panjang. Kita juga telah melakukan investasi finansial yang cukup signifikan di industri berita ini selama 3 tahun terakhir melalui kemitraan dengan Google News Initiative atau GNI. Dan ada lebih dari 25 juta dana untuk organisasi berita di 23 market yang secara global ada. Kemudian 2 tahun terakhir kita juga telah melakukan investment yang tidak kecil di dalam fitur-fitur produk berita yang ada di YouTube dan juga untuk melanjutkan upaya tersebut di masa yang akan datang. Dan kami percaya bahwa ketika kita punya jurnalisme yang berkualitas, yang menanjak, yang berkembang, maka akan ada manfaat bagi masyarakat secara luas. YouTube juga berkomitmen untuk membantu membangun ekosistem berita yang sehat untuk mendukung generasi mendatang dan juga generasi dari news creator sebagai bagian dari ekosistem tersebut. Di dalam sini kita juga akan melihat bagaimana kita akan terus berinvestasi di dalam ekonomi berita secara global. Kemudian adanya misi utama yaitu memberikan semua orang suara agar mereka punya peluang untuk bersuara. Oke, sekarang kita berfokus lebih mengenai investasi di sini yaitu di ruang berita, yaitu ada 3 prinsip-prinsip utama. Yang pertama adalah konteks, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membantu para viewer untuk mengumpulkan fakta-fakta agar mereka bisa mendapat dan melakukan dan membuat keputusan mereka sendiri. Kemudian yang nomor 3, kita ingin membantu agar kreator berita atau news creator dan juga newsroom itu atau kantor berita, mereka bisa membangun keberadaan mereka di YouTube. Kita juga berkomitmen untuk bekerja dengan platform-platform yang lain di 100 negara. Seperti saya sebutkan tadi adalah YouTube memungkinkan bahwa pelaporan berita itu tersedia secara global dan juga tidak hanya terikat pada distribusi di suatu negara saja, namun lebih mengglobal. Dan kita juga lihat bahwa adanya progres yang signifikan yang memungkinkan kreator untuk membangun bisnis yang berkelanjutan di YouTube. Dan kita akan terus berfokus pada upaya-upaya ini untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian juga yang terakhir adalah monetisasi dari Shorts. Jadi peta jalan dari produk kami memiliki fokus signifikan untuk membangun beberapa tools yang mendukung dan fitur-fitur pendukung lainnya yang membantu para kreator untuk bertumbuh, berkembang di newsroom digital yang ada di YouTube. Nah, sekarang kita akan melanjutkan investasi dan inovasi di dalam ruangan ini. Yang terakhir kita fokus untuk tidak hanya menciptakan pengalaman viewer yang menarik, namun juga bagaimana kita memberikan informasi dan juga membantu para viewer kita. Berarti ini memungkinkan para kreator untuk bisa mempresentasikan berita di dalam berbagai format dan gaya yang berbeda untuk bisa menarik keterlibatan dan engagement dengan berbagai jenis viewers atau penonton dan pemirsa kita. Nah, kita lihat lagi dengan detail untuk workshop yang akan datang, yaitu kita akan melihat lebih dalam mengenai strategi konten. Dan kemudian sebelum kita melanjutkan, saya ingin juga bicara mengenai bagaimana kita membuat channel YouTube. Pertama, saya tahu ada yang sudah membuat, tapi yang belum silakan bisa membuatnya. Kemudian juga setelah workshop hari ini, saya ingin agar rekan-rekan semuanya menonton video yang akan kami berikan linknya di sini. Dan juga tentang cara bagaimana membuat channel YouTube. Dan kita juga harus mengeksperimen dan juga mengenal beberapa hal yang ada di platform YouTube ini. Dan juga ada elemen di dalam slide ini termasuk juga mengenai bagaimana banner channel, avatar, juga video yang difiturkan atau diunggulkan. Namun hari ini kita akan fokus pada yang paling penting yaitu why, alasannya mengapa. Setelah kita sudah membuat channel YouTube kita, maka sekarang pikirkan misi. Misi kita seperti apa? Kemudian story apa yang ingin kita tampilkan? Story apa yang unik yang bisa diceritakan dengan unik oleh gaya Anda semua? Kemudian sumber daya apa yang ada kita miliki? Misalnya waktu, keterampilan, peralatan, kolaborator mungkin. Dan kemudian juga ada beberapa orang yang perlu kita hubungi dan kita bisa terkoneksi dengan mereka yang juga kita tahu bahwa ketika kita punya konten ini akan berpengaruh pada jurnalisme secara keseluruhan. Kemudian juga kita lihat adalah eksperimen mengenai video, kemudian juga bagaimana ini kita, bagaimana kita bisa membantu para viewer kita dan bagaimana Anda bisa juga menyesuaikan pendekatan dalam jurnalisme yang Anda ingin usung sebagai news creator. Kemudian proses yang kita miliki juga adalah ketika kita mulai misalnya channel kita sendiri tentunya akan ada beberapa tantangan. Kita dengar bahwa kreator lain, mereka berbagi cerita mengenai bagaimana mereka mulai perjalanan mereka dan juga apa saja tantangan-tantangan mereka. Kemudian juga kita lihat bahwa topik-topik yang Anda akan liput itu mungkin bisa melibatkan kolaborator-kolaborator lainnya atau juga Anda bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dan juga saya rasa selama perjalanan kita mendatang, saya rasa akan baik kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan dan mengkonfirmasi arahnya dan dari misi kita. Apa yang masuk akal? Kemudian apakah bahkan misalnya kalau gaya kita berubah, proses kita untuk mendefinisikan misi kita juga bisa menentukan bagaimana kita bisa meningkatkan kejelasan kita dan membantu kita untuk fokus. Dan juga saya rasa penting untuk bereksperimen dan juga untuk terus mengasah visi tersebut. Dan juga bagaimana dengan story dan video? Nah, mungkin kita bisa mulai bereksperimen seperti misalnya berbagai jenis format video yang akan membantu kita untuk menyampaikan story kita di dalam area yang kita cakup. Kemudian juga ketika kita bicara mengenai berita, pastinya akan alami kalau kita pikir bahwa adanya mungkin publik mereka, kantor berita besar atau major broadcast news publisher dan mereka memproduksi konten mereka. Tentunya format ini bisa dilakukan dan dipilih dengan gaya sendiri. Misalnya ada dengan gaya produksi yang sederhana atau dengan juga yang paling dasar. Misalnya kita punya di sini tidak harus selalu misalnya super high gloss dan juga harus bagus sekali. Jadi bahkan kita bisa membuat video dengan ponsel kita. Misalnya Kari Korik yang melakukan Zoom dan Instagram live video dan juga memasukkan ke channel YouTube-nya. Dan juga ada Johnny Harris yang membuat produksi video yang bernilai sangat tinggi, yang sangat bagus dengan video-video explainer. Dan juga sekarang juga membuat format berita yang lebih populer di platform YouTube. Kemudian juga kita lihat bagaimana kita memberikan bagaimana mereka memberikan para pengguna peluang untuk bisa memahami topik secara spesifik, secara mendalam, dan juga meluangkan 10-15 menit, bahkan lebih panjang, untuk memberikan konteks mendetail dan juga edukasi. Nah, sebagai bagian dari proses perencanaan, silakan eksperimen dengan beberapa format terlebih dahulu untuk melihat mana yang paling nyambung, mana yang paling kira-kira cocok dengan gaya Anda sebagai kreator dan juga bisa lihat dan observasi bagaimana audiens merespons format video tersebut. Nah, kita juga bisa mendapatkan semacam wawasan atau insight dari real life yang kita bisa lakukan dengan cara bertanya kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita yang melihat video format video kita seperti ini. Nah, juga kita lihat bahwa kita tidak perlu untuk mempublikasikan video pertama kita atau video kita di YouTube. Karena pertama-tama mungkin kita ingin membuat atau mengundang orang lain untuk melihatnya, untuk memberikan pendapat mereka. Dan juga kita lihat adanya format baru yang kita bisa pertimbangkan, yaitu Shorts. Shorts ini menarik sekali karena bisa membantu meningkatkan engagement dengan audiens kita. Nah, juga ada beberapa tantangan dalam produksi dan juga pembuatan video. Mungkin kita bisa memberikan semacam ikhtisar yang lebih bagus, yang cepat gitu, mengenai topik tertentu dan juga apa yang dilakukan oleh para kreator di sini. Dan kita percaya bahwa adanya multi format ya Mas Nathan. Dan juga saya tidak, waktu saya bilang bahwa eksperimentasi itu merupakan hal yang sangat kita banyak bahas hari ini. Dan kita lihat bagaimana kita bereksperimen dengan menentukan visi dari video kita, format konten kita, dan juga seperti apa elemen di dalam kerangka kerja ini untuk membantu dan juga kita lihat bahwa pertama adalah pikirkan mengenai sustainability-nya, keberlanjutannya. Sekali lagi tidak perlu memiliki nilai produksi tinggi, yang super tinggi. Nah, bisa saja mulai dengan telepon dan menggunakan ring light. Dan kalau misalnya Anda ingin membuat suatu karya, mulai saja. Kemudian juga kita lihat bagaimana sumber daya yang ada di YouTube bisa digunakan. Nah, lihat dan lihat-lihatlah YouTube. Luangkan waktu untuk mengeksplorasi YouTube, kemudian bisa melihat bagaimana kreator membuat thumbnail mereka dan juga membuat semacam desain untuk thumbnail mereka dan juga judul mereka seperti apa. Dan bicaralah dan mungkin bisa juga mengamatinya. Dan be authentic atau harus asli atau otentik saja. Sekali lagi, bahwa ada story yang mungkin unik yang bisa Anda ceritakan, Anda sampaikan, Anda bisa bagikan. Dan juga pastikan bahwa ada beberapa ciri khas Anda dan variasi yang Anda masukkan ke dalam konten Anda tersebut untuk bisa mengisi semacam niche yang baru untuk audience. Kemudian juga silakan fokuskan pada keterlatarikan kita, minat kita, latar belakang dan juga keahlian kita. Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk terus membuat konten-konten, tapi juga akan membedakan kita dari para kreator lainnya. Kemudian yang berikutnya uji atau tes. Sekarang kita lihat seperti apa. Kemudian bahwa kita bisa merekomendasikan untuk bisa mencoba konten baru beberapa bulan, kemudian juga lihat seperti apa tren yang dari audiens kita. Dan berikutnya adalah ulang. Jika ada sesuatu yang sepertinya cocok nih, kayaknya ini berfungsi dengan baik, terus saja pertajam di sana. Kemudian kita tidak perlu juga harus sebenarnya kita tidak selalu ingin hanya melanjutkan atau tanpa mengadaptasikan atau menyesuaikan konten yang kita buat. Dan juga tentunya channel dan juga strategi konten kita ini adalah hal yang fleksibel, yang terus hidup dan akan selalu berubah dan berkembang. Dan ketika kita terus lihat analitika secara lebih dalam dan juga lihat komentar dari para pemirsa dan channel-channel lain yang mirip dengan kita, dan kita bisa tahu sebetulnya seperti apa improvisasi yang bisa kita lakukan di dalam konten. Kemudian ulangi. Ulangi proses ini sehingga kita bisa berbagi dan kita bisa mendapatkan ide-ide baru dan berikutnya bisa menyesuaikannya. Jadi ada beberapa hal di sini yang akan kita bahas. Jadi ada 4 aspek kunci dari strategi konten. Pertama perencanaan, pengemasan, kemudian publikasinya dan juga promosi. Kita mulai dengan perencanaan pada workshop minggu ini dan kita akan lanjutkan percakapan kita mengenai strategi konten di workshop yang kedua. Nah, pertama kita lihat bahwa sebetulnya slide di sini menunjukkan adanya proses yang juga sekuensial dan tidak selalu linear. Dan contohnya kita lihat misalnya kegiatan promosi. Misalnya kita belajar dari insight kita mengenai audience kita dan bagaimana mereka berinteraksi dengan format video yang beragam di channel kita. Dan ini bisa mempengaruhi juga perencanaan dan pengemasan yang Anda tentukan nantinya. Nah, daripada kita membuat hal yang tidak pernah berubah atau terus-terus begitu saja, lebih baik kita akan mengulangi lagi dan juga mengeksperimen strategi konten lagi. Dan juga kita juga ingin tahu bahwa pada awal-awal pembuatan dan juga mengobservasi konten kita, maka kita perlu tahu definisi strategi kita seperti apa dan juga kita bisa lihat. Dan bagi Anda yang punya channel aktif, maka kita lihat YTA-nya atau dan juga YTA di dalam YouTube Studio kita di sini. Kemudian mana thumbnails yang punya angka click through yang tertinggi. Kemudian kita juga lihat bahwa bagi Anda yang baru mulai di perjalanan ini dan juga mungkin belum punya banyak konten yang diunggah ke YouTube, bisa gunakan Google Trends. Dan ini bisa juga kita lihat dan memberikan kita informasi sebetulnya, misalnya hal apa yang sedang banyak dibahas. Dan juga ini berdasarkan pada letak geografi Anda di mana, periode waktu, dan lain-lain. Misalnya, ini juga milik kita lihat topik-topik, misalnya contohnya coronavirus waktu itu, dan kemudian ini adalah hal yang digunakan pada saat pandemi. Namun juga kita lihat bagaimana istilah ini atau pencarian istilah ini juga kemudian terus berubah. Seperti COVID, awalnya coronavirus kemudian jadi COVID. Kemudian juga kita lihat bahwa ternyata banyak hal-hal dan juga istilah yang muncul karena pandemi tersebut. Kemudian kita lihat juga kita bisa mulai bereksperimen dengan menggunakan beberapa tools ini. Misalnya Union Pacific Analytics dan Google Trends untuk bisa membuat kita mengenal lebih jauh lagi dan alat-alat ini, kegunaannya, dan lain-lain. Dan juga bisa menemukan satu atau dua topik yang sedang trending. Kemudian melanjutkan dengan analitik dari YouTube atau YouTube Analytics ini. Sebetulnya di sini ada tab untuk traffic dan ini bisa berguna untuk memberikan kita semacam kunci-kunci atau semacam hint di sini mengenai bagaimana konten kita bisa ditemukan oleh orang yang menggunakan mesin pencarian di sini dan apa yang dicari oleh para pemirsa. Kemudian juga kita lihat di browser kita, di homepage kita. Kemudian kita lihat apakah video kita langsung muncul di sana. Kemudian juga salah satu hal yang paling penting juga adalah video apa yang paling banyak ditonton. Jadi apa yang paling menarik? Misalnya, mengapa sih video ini menarik? Apakah judulnya? Apakah thumbnailnya? Kemudian apa sih yang menarik bagi kita? Dan juga ketika kita mengklik sekali lagi, apakah orang bisa nonton dan juga lama menonton video tersebut? Dan kita lihat beberapa porsi pencarian YouTube di sini dan lihat apa insight yang dipelajari tentang pengguna channel kita. Dan kita lihat bahwa di YouTube Studio ada hal yang bisa dipelajari dan kita akan membahasnya di beberapa minggu depan. Ada itisar yang lebih menyeluruh mengenai berbagai grafik dan juga fitur dari tools ini. Namun sekali lagi, sekarang kita harus bisa melihat bagaimana orang-orang datang dan menonton video kita, tertarik dengan video kita. Dan terakhir, pikirkan mengenai visi kita untuk channel kita dan eksperimen dengan membuat kreat konten yang berbeda. Dan juga beberapa elemen mendasar untuk mengenal kebijakan konten YouTube. Para pemirsa dan kreator di seluruh dunia menggunakan YouTube untuk mengekspresikan ide dan opini mereka secara bebas. Namun, kami juga percaya bahwa adanya berbagai perspektif yang berbeda yang sangat luas. Dan inilah yang menjadikan kita lebih kuat dan juga membentuk ke masyarakat yang lebih terinformasi. Bahkan ketika kita tidak setuju terhadap beberapa pandangan tersebut, kita masih tetap melakukannya dengan lebih baik. Dan juga kita punya kebijakan dan pastikan bahwa kita tidak melanggarnya. Karena kita menginginkan untuk membangun komunitas yang lebih nyaman, lebih aman untuk semuanya. Dan penting bagi kita untuk mengenal mengenai kebijakan YouTube kita. Karena jika kita melanggar kebijakan ini, maka akan ada konsekuensinya dari misalnya tidak bisa memonetisasi, ada dampaknya pada bagaimana konten kita ditemukan, atau bahkan channel kita bisa ditutup oleh YouTube. Dan silakan kenali kebijakan ini sehingga kita tidak melanggarnya karena ketidaktahuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Nah, sekarang apa konten yang paling menarik untuk dibuat? Kemudian yang pertama, silakan tentukan mengapa. Kemudian pikirkan mengenai misi YouTube Anda dan juga apa yang paling menarik di dalam perjalanan ini sebagai news creator. Sebelum workshop mendatang, pastikan untuk menulis atau mendokumentasikan mission statement kita. Kemudian siapa audiens yang ingin kita jangkau. Kemudian topik apa yang ingin kita liput. Kemudian juga konten-kontennya atau format kontennya apa yang paling cocok untuk topik-topik tersebut. Kemudian juga lihatlah kebijakan YouTube. Nah, sekarang untuk kita bisa memahami dan juga memahami pedoman kita, maka kita harus melakukan atau beroperasi sebagai kreator. Silakan gunakan YouTube Analytics dan juga Google Trends. Dan coba untuk identifikasikan beberapa insight mengenai siapa pengguna Anda dan bagaimana pengguna Anda. Dan jika belum memulainya, silakan unggah video dan kirimkan ke teman-teman, keluarga, kolega, atau rekan kerja dan dapatkan feedback dari mereka. Karena feedback kualitatif pun sebetulnya sangat membantu pada awal kita memulai suatu channel. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya sudah bergabung hari ini. Sebelum kita masuk ke tanya-jawab, mari kita lihat video yang sudah dipostingkan oleh Emmanuel di channelnya. Dan kita akan tanya mengenai pengalamannya. Emmanuel, ada yang sudah pernah lihat tentang video ini? Jadi ada orang yang sedang meliput di depan sebanyak sekali kantong mayat seperti ini. Dan kita lihat, tapi yang ini kok bergerak-gerak ya? Dan ini orang ini sedang mengecek kalau nanti kantong mayatnya ini tidak terbang ya. Jadi ini aneh ya. Ini adalah cerita yang paling aneh yang pernah saya liput. Nah, jadi beginilah terbelakangnya. Di sini ada seorang reporter dari dia di Austria sedang melaporkan mengenai demonstrasi perubahan iklim. Dan saya akan melihat bagaimana sebetulnya laporan ini bisa di semacam ubah dan digunakan untuk manipulasi kita. Oke, kita lihat bahwa ada banyak sekali eksperimentasi dan tentunya akan ada jatuh bangun ketika kita melakukan eksperimen tersebut. Namun kita lihat adalah seperti disebutkan koordinatnya why atau mengapa. Jadi misi saya adalah untuk membantu orang memahami apa yang real, apa yang palsu atau yang fake di internet. Dan juga seperti kita bisa lihat bahwa ini telah dibantah beberapa kali selama beberapa tahun terakhir. Dan tapi ini tetap masih ada di feed saya. Dan ini juga sudah ditonton jutaan kali di berbagai platform. Jadi sekali lagi, misi saya adalah untuk melacak kebenaran, untuk menemukan kebenaran, untuk membantu orang memahami apa sih yang nyata, apa yang palsu di dunia maya, dan juga bagaimana info ini bisa dimanipulasi dan juga dampaknya terhadap dunia yang sesungguhnya. Jadi untuk bisa terus setia dengan misi tersebut, saya harus melacak reporter ini. Dan kita lihat bahwa saya sudah melihat video originalnya dan ini ada laporan originalnya, memahami bahwa ini telah dimanipulasi berkali-kali ya, atau telah diubah berkali-kali. Dan kita lihat, ternyata kalau Anda lihat di bagian sepertiga bawah, juga di audio, ini telah ditukar untuk mengatakan satu hal yang sebetulnya dia tidak katakan. Dan ini kita lihat ada beberapa video yang saya publikasikan untuk membantu audiens agar mereka bisa memahami keterampilan baru dan tools yang baru untuk bisa melawan atau bisa membuktikan adanya misinformasi di feed mereka. Oke, nah sekarang kita juga harus mengetahui beberapa aspek dan strategi konten yang akan kita masukkan ke dalam detail dalam format video kita. Dan ini akan dibahas secara mendalam lokal karya mendatang. Nah, sekarang kita mulai dengan tanya jawab. Nah, jika belum, kita akan silakan kirimkan pertanyaan di kotak video di sini. Dan di masing-masing video kita akan mengeluarkan semacam tantangan ya, seperti PR lah. Kemudian bisa dikerjakan. Namun tidak khawatir, tidak ada penilaian kok untuk PR ini. Nah, mari kita lihat, kita akan menjawab pertanyaan sebanyak mungkin. Nah, pagi saya akan perkenalkan kembali Courtney. Courtney, apa sih sebetulnya beberapa pesan-pesan utama dari rangkaian workshop ini? Jadi, saya akan bilang mulai saja, karena ini adalah hal yang paling penting. Dan melakukan prototipe, menguji, kemudian juga mengetahui, bukan hanya mengapa atau misi dari konten Anda yang ingin Anda buat, namun silakan utak-atik saja konten dan formatnya yang atau format konten yang paling cocok bagi Anda. Kemudian mungkin Anda akan terkejut kalau ternyata ternyata saya suka yang seperti ini dan mungkin lama-lama kok malah menikmati ya untuk mengutak-atik format konten tersebut. Nah, baik, dan juga kita lihat ketika saya mulai channel saya, video tersebut merupakan adalah semacam pengemasan atau yang saya kemas dengan berbagai gaya. Kemudian juga waktu awalnya tampaknya masih kasar, masih belum mulus lah, belum bagus. Tapi tentunya kita perlu lompatan tersebut, kita perlu mempelajarinya. Ya, ini adalah poin yang sangat penting. Ya, ketahui misi Anda. Sangat penting dan juga Anda harus ketahui proses produksi Anda seperti apa. Dan mana yang paling efektif bagi Anda. Dan juga tentunya kita tidak bisa melakukan dan menganalisis cara kita untuk membuat proses produksi kalau kita tidak mulai tentunya. Jadi ya, silakan bisa buat konsepnya, artikulasikan konten, kemudian juga apa yang Anda ingin buat dan apa yang sebetulnya disukai atau apa yang Anda ingin sajikan kepada audiens. Kemudian kita mulainya. Ya, saya rasa itu sangat penting. Kita tidak perlu membuat ini selalu publik ya, betul? Iya, betul. Kalau sedikit grogi, misalnya tidak perlu untuk mengeluarkan video tersebut secara publik, tidak perlu melakukan itu ya. Jadi tentunya kita bisa membuat video kita bersifat private atau privat ya, atau misalnya bisa dibagikan dengan kalangan tertentu saja. Dan mendapatkan feedback dari mereka. Iya, saya rasa ini bagus sekali. Jadi semua orang menonton di sini, kemudian di sini kan semacam cohort kecil ya, dan mungkin bisa berbagi satu sama lain tentang video Anda, kemudian juga bisa meminta untuk feedback dari teman-teman di sini juga. Oke, ada pertanyaan dari audiens? Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, siapa saja kreator berita independen favorit Anda, Courtney, saat ini? Bagus pertanyaannya. Banyak sekali. Salah satu yang mungkin sudah terkenal ada Johnny Harris. Johnny memenangi Emmy pekan lalu. Kontennya sebetulnya menciptakan semacam explainer yang mendalam, yang sudah sangat membantu banyak orang untuk memahami konteks yang penting tentang isu-isu global. Dan kita juga bisa amati bagaimana pertumbuhan channel Johnny Harris tersebut. Yang lain ada Cleo Abram. Jadi dia punya beberapa seri dan ada serial Huge If True. Dan jika belum nonton silakan lihat. Tapi beberapa dari karya yang dia ciptakan, sekali lagi saya rasa ini bahwa misalnya bisa membantah bahwa harus pendek, konten itu pendek atau agar bisa mendapatkan retensi penonton yang baik. Namun ternyata ini dibantah dari konten-konten Cleo dan Johnny karena mereka membuat konten yang berdurasi 15 menit dan kadang-kadang 20 menit. Namun kita lihat bahwa ini sangat jelas bagi orang-orang dan membuat orang-orang tertarik untuk melihat dan menyimak konten-konten yang otoritatif, yang kredibel juga. Dan mereka mau menonton bahkan dengan waktu yang lebih lama. Ya, tapi bukan hanya orang, namun juga brand atau merek ya. Seperti misalnya brand beritanya, betul ya. Johnny Harris juga bekerja waktu itu pernah dengan New York Times sebagai kolaborator. Jadi ini memang membuka peluang. Ya, ini adalah peluang yang sangat besar dan sangat membuktikan bahwa kolaborasi sangatlah penting. Dan kita juga lihat bahwa banyak sekali channel-channel yang sangat-sangat kuat dan mereka saling berkolaborasi, berkolab ya, dan juga menarik bagi audiens mereka. Ya, saya suka sekali. Dan di Perancis ada Hugo The Crypt, dan dia juga deskriptif dan juga bekerja dengan channel lainnya. Ya. Ya, kita senang sekali di sini dan kita juga ingin menantikan dan kita menantikan lebih banyak lagi jurnalis independen yang menggunakan YouTube sebagai platform untuk channel berita mereka. Dan itulah yang kita lakukan di sini. Oke, bagi kita punya pertanyaan-pertanyaan lain? Ya, lihat. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menggunakan dua kamera berbeda? Oke, tidak. Saya pakai iPhone dan ring light di rumah saya atau ruang di rumah saya fungsikan sebagai kantor dan itu sebetulnya diedit. Jadi saya punya editor, saya mencari editor khusus memang dan saya mengkontrak editor tersebut. Jadi saya menemukannya di situs bernama Upwork dan editor saya sangatlah berbakat dan kita juga bekerja dan dia telah bekerja dengan banyak jurnalis di Eropa di beberapa dekade terakhir di sini. Kemudian kita lihat bahwa dia melakukan banyak sekali dan mempunyai banyak sekali pengalaman dan dia juga sudah melakukan semacam quick cuts dan ini sangat cocok untuk format di YouTube. Ya. Jadi memang tidak sebagai jurnalis, beberapa kreator mungkin mereka ingin meningkatkan produksi mereka di platform. Namun tentunya tidak perlu untuk menggunakannya dengan peralatan yang super canggih. Kita lihat banyak yang mulai dengan hanya ponsel dan juga ring light. Dan sebetulnya kita ingin memastikan bahwa orang bisa dengar audio kita. Yang penting audio kita itu jelas, kemudian gambar juga jelas. Dan sebetulnya kita kan sekarang beruntung karena ada komputer mini yang kita bawa kemana-mana ya, yaitu ponsel kita. Ya, saya rasa sebetulnya bahwa semacam standarnya juga sedikit berubah sebelum pandemi karena broadcaster besar dan juga news outlet mereka punya studio yang megah, yang super besar dan mereka kemudian setelah pandemik, mereka harus menggunakan peralatan sederhana karena mereka melaporkan dari rumah mereka, bahkan dari kamar tidur mereka. Nah, betul. Dan iya, jadi kita lihat bisa dari rumah pun kita bisa melakukannya. Iya, saya setuju. Dan juga kita lihat adanya organisasi besar yang menggunakan tools seperti ini ya. Jadi mengapa kita tidak menggunakannya juga kalau ini cocok bagi kita? Ya, jadi untuk bisa memastikan harus ada latar belakang atau background yang bersih, kemudian suaranya bagus, dan tampilannya bagus. Ya, kemudian bagaimana dengan konten utama kita? Apakah kita bisa membuat klip untuk short atau shorts di sini? Ya, sebetulnya ketika kita membuat video dengan format yang lebih panjang, saya rasa ini berguna untuk kita bisa gunakan untuk membuat shorts dan saya rasa juga kita bisa ambil beberapa konten dari video tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sana. Pertamanya, kalau kita lihat YouTube Analytics, maka kita bisa lihat mana sebetulnya titik atau poin yang tertinggi untuk engagement dari audiens kita dalam video yang panjang tersebut. Jadi momen-momen di mana orang mengulang atau menonton itu, kemudian juga kita lihat mana juga yang titik rendahnya seperti itu. Jadi dari sana kita bisa ambil untuk klip dan shorts. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam channel untuk jadi shorts dan untuk menarik engagement yang lebih tinggi. Ya, ini sebetulnya sangat menarik. Dan kalau kita lihat dari perspektif konsumen, maka saya akan bertanya, jadi bagaimana saya akan menggunakan atau menikmati konten ini dalam platform yang berbeda. Dan sebagai jurnalis, tentunya salah satu hal yang bikin saya penasaran adalah bagaimana menggunakan teasers. Dan ini menggelitik ya, kalau saya lihat ada sebanyak teasers, namun tidak ada informasi yang utuh ya, nggak ada isinya informasinya. Dan ini tidak akan menarik untuk orang untuk bisa melihat video yang lebih panjang. Jadi saya ingin tahu sebetulnya hal apa yang paling menarik, dan kita juga bisa menggunakan platform lain, namun kita harus membuat semacam teaser yang benar-benar berisi. Ya, kemudian kita juga lihat clickbait, dan juga kalau kita buat clickbait, kadang-kadang dan kita tidak selalu sebetulnya berfungsi. Dan ini tidak otentik, ya. Dan sebetulnya kita bisa membuat beberapa hal yang menarik agar orang mengklik, dan kalau dari clickbait, orang kelihatannya, oh ini menarik nih judulnya, dan lain-lain clickbait tapinya. Dan ternyata seperti ada janji di dalam clickbait tersebut, tapi ternyata penonton tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari clickbait tersebut. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan lainnya. Nah, yang ini adalah dari Anda semua. Oke, kita lihat. Berapa orang yang saya miliki dalam tim? Oke, jawabannya saya tidak punya orang lain dalam tim saya. Saya punya editor, namun saya sebetulnya saya menentukannya bahwa saya akan meng-hire atau akan mempekerjakan editor setelah saya coba sendiri. Saya bukan editor yang berbakat sepertinya, jadi saya minta profesional yang membuat editan untuk video dan konten-konten saya. Dan saya rasa untuk mulai tidak perlu tim besar, bisa mulai dari diri sendiri saja. Ya, betul. Nah, kita lihat beberapa hal yang mungkin paling menarik bagi kita. Misalnya seperti yang tadi sebutkan bahwa mungkin kita perlu berfokus pada pelaporannya terlebih dahulu, dan mungkin kita tidak punya pendidikan atau keterampilan mengedit. Jadi saya rasa akan masuk akal jika berkolaborasi dengan editor. Dan tentunya saya rasa saya akan merekomendasikan agar Anda menyebutkannya. Jadi Anda juga bisa membuat konten, kemudian juga Anda bisa berbagi dengan rekan-rekan lainnya dan mendapatkan feedback dari mereka. Anda juga bisa berkolaborasi dengan jurnalis lain. Misalnya, oke, saya kasih feedback ya mengenai bagaimana Anda membuat audionya. Atau kita merekam audionya, saya rasa ini sangat penting dalam tahap-tahap pertama daripada membentuk tim dari di awal. Ya, ini sangatlah penting. Jadi awalnya kita harus berfokus dan juga apa yang Anda jadikan sebagai misi, kemudian bagaimana Anda menambahkan value atau nilai pada audiens Anda, dan fokus. Ya, fokus pada apa yang Anda ingin lakukan, kemudian lakukan sendiri, barulah dengan tim, saya perlu ya. Ya, baik, seperti disebutkan di sini ada konten 20-30 menit misalnya, format saya, wawancara percakapan, yang sekitar 1 jam. Apakah sebenarnya ada peluang di sana untuk konten seperti ini? Ya, jawabannya ya. Jawabannya sangat sederhana, ya. Sekali lagi, kami percaya bahwa format itu bisa beragam di masa yang akan datang. Jadi, saya rasa konten itu tidak harus berformat pendek, ya. Jadi, kita lihat bahwa konten yang ya menengah atau konten yang panjang. Saya rasa semuanya ada tempatnya. Dan juga satu hal yang saya akan katakan adalah biasanya konten yang berkisar sekitar 1 jam mungkin Anda buat klip atau disoroti ya, atau highlights atau bikin shorts yang akan berguna bagi para penonton atau orang yang akan menonton untuk memahami misalnya ini sebetulnya ini yang akan saya lihat jika saya nonton selama 1 jam penuh. Jadi kita juga pernah melihat konten dengan berbagai durasi yang panjang dan ternyata performanya sangat bagus. Nah ya, saya yakin bahwa wawancara yang lebih panjang dan juga jika ada nuansa yang ditambahkan di sana ini akan menarik. Dan kadang-kadang kalau kita persingkat malah hilang ya beberapa nuansanya di sana. Ya, saya rasa Kita lihat di YouTube Analytics, Anda akan melihat adanya durasi tonton atau di AVD-nya di sini, yaitu 45 menit. Jadi ini indikasi berapa lama orang menonton secara rata-rata. Dan sebagian besar dari video itu, jika Anda lihat bahwa untuk AVD sendiri, kadang-kadang mungkin hampir 15 menit. Tapi saya rasa kita bisa lihat bahwa kalau misalnya panjang dan kita rasa ada beberapa hal misalnya diedit, dibuang gitu, bisa lakukan itu juga. Kemudian Anda lihat seperti apa data Anda dan performa dari video tersebut. Ya, berikutnya di sini bagaimana saya membuat shorts. Mulainya dari mana nih atau video panjang? Saya rasa bergantung ya, misalnya area mana yang Anda liput ya, kemudian format apa yang paling kondusif, kemudian saya rasa yang paling penting adalah story apa yang Anda ingin sampaikan. Jika misalnya kita buat semacam explainer untuk konteks mendalam, saya rasa maka bentuk yang pendek tidak akan masuk akal di sana. Jadi saya rasa kita bisa melakukan semacam rekap atau semacam sorotan berita, kemudian juga shorts. Ini juga saya rasa bisa merupakan lompatan yang tepat atau yang awal yang baik. Saya rasa bergantung pada fokus kontennya. Namun sekali lagi tentu saja kita lihat apa saja keterampilan, pengetahuan atau sumber yang kita miliki saat ini. Ya, sekali lagi tentunya kita bisa sesuaikan dari proses produksi kita, sederhana apa, secanggih apa, jadi terserah. Nah, saya rasa untuk memulainya tidak perlu terlampau untuk bisa dengan super gloss seperti disebutkan sini. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa membangun keterampilan mengedit? Nah, saya ingin tahu feedback Anda tentang hal ini sebetulnya, karena sebetulnya ketika kita masuk ke dalam program ini, kita juga ingin membangun keterampilan mengedit. Saya rasa ada banyak sekali kursus terbuka yang tersedia secara online yang bisa mengajarkan kepada kita semua mengenai program-program seperti Final Cut Pro. Dan juga kita lihat banyak sekali kreator yang telah berhasil mengembangkan keterampilan edit mereka di platform. Dan bahkan mereka juga bisa membuat pengeditan di telepon, di ponsel mereka di sana. Kemudian juga Anda bisa gunakan berbagai tools dan juga hal-hal yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa menghubungi orang-orang atau terhubung dengan orang-orang yang punya keterampilan mengedit. Karena bisa tanya-tanya, bisa berbagi, dan lain-lain. Dan saya rasa kolaborasi juga merupakan hal yang baik. Ya. Bagi saya sebetulnya memerlukan waktu yang lama karena kadang video saya itu cukup kompleks dan juga banyak video dan banyak sekali detail di sana seperti detail forensik lah ya seperti itu. Dan yang saya gunakan itu ada tool namanya Descript. Saya rasa di sini paketnya itu ada yang gratis juga. Jadi sebetulnya sangat sederhana. Unggah video, kalau misalnya bisa edit saja teksnya sendiri, kemudian juga bisa gunakan untuk fitur edit otomatis di sana, dan ini sebenarnya sangat intuitif. Ya, betul. Dan juga jangan langsunglah lompat menggunakan tools yang untuk para ahli, misalnya Final Cut Pro atau Adobe. Jadi mulai saja dengan mengedit sendiri dan latihan untuk menggunakan tools yang gratis yang bisa ditemukan di internet. Dan pokoknya sederhana aja. Ya, tentunya. Kita juga punya koneksi dengan para dosen dari Medill School of Journalism di Amerika Serikat. Dan juga mereka juga menghubungkan para jurnalis dan juga siswa mereka. Dan juga mereka juga bicara mengenai apa sih kamera yang terbaik dan lain-lain. Dan saya rasa ini merupakan hal yang sangat baik dan bisa belajar dari mereka. Ya. Jadi sudah ada beberapa kreator berita yang jadi YouTube sendiri memiliki beberapa sumber daya atau resources yang atau sumber-sumber tentang pengetahuan ini yang disediakan secara gratis. Ya, saya juga terus mengembangkan sumber daya ini dan akan ada yang baru di bulan-bulan ke depan. Ya, saya rasa juga kita bisa melihat kembali beberapa sumber daya atau resources yang sudah disediakan oleh YouTube di sini. Dan juga banyak sekali sumber untuk footage dan juga foto dan bahkan musik yang tidak memiliki copyright ya. Nah, kemudian sekarang, bagaimana atau berapa besar dampak dari video yang berkualitas terhadap kinerja video tersebut? Apakah misalnya, okelah, investasi saja di konten yang senilai 4.000 dolar misalnya. Saya rasa kita juga bisa lihat kesuksesan berbagai macam kreator dan tentunya nilai produksinya ada yang sukses dengan produksi yang tinggi ini, namun sekali lagi banyak juga yang sukses dengan hanya dengan video mereka. Jadi kita tidak perlu nilai produksi yang super tinggi agar kita bisa berhasil. Yang pertama, sekali lagi adalah menurut saya adalah bagaimana kita bisa menemukan sumber daya yang kita inginkan atau kita perlukan dan tentunya tidak perlu berinvestasi ribuan dolar membeli peralatan. Jadi, kerjakan saja dengan apa yang Anda miliki saat ini. Dan melalui proses eksperimen ini, maka Anda akan melihat sebetulnya apa yang Anda perlukan di masa mendatang. Ya, tentunya kita juga, kita lihat ponsel apa yang kita lihat. Jadi, mungkin kita juga ada ponsel yang bisa membuat gambar dengan kualitas 4K dan juga lain-lain. Dan juga ada juga Lumen, tapi saya tidak tahu ya. Dan ini bisa membuat dan memberikan depth of field yang bagus. Dan DSLR juga ya, atau DSLR juga yang bisa digunakan. Baiklah. Dan jangan lupa ini hanyalah sesi pertama kita dan merupakan bagian dari rangkaian workshop yang lebih panjang lagi, bagian dari News Creator Program, dan kita akan fokus pada strategi konten pada loka karya berikutnya. Jadi silakan tandai kalender Anda hari Rabu 19 Oktober. Dan yang terakhir juga silakan isi survei dan kasih tahu seperti apa kesan Anda terhadap sesi pertama ini. Dan terima kasih, jangan lupa untuk juga karena masih terbuka untuk workshop ini, silakan bisa bagikan linknya kepada rekan kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya.